en 2010 ciui polai lernejoi estos connectitai per la interreto en la cadro de comuna tutlanda educa reto OSE. La proiecto realigata de la ministerioi por la bitigado kai por la nazia clerigo ligos circa 30,5 mil polain lernejoin kai certigos al ciui infanoi lernantai en Pollando egalain cleric chancoin. La virtuala reto OSE estos financita el la comerciai rimedoi kai el la publicai rimedoi aparte operatia programo Pollando Bitigita. La aldonai rimedoi estis destinitai por la codigo instruado al instruistoi kai lernantoi, cefe en la camparai kai camparai urbai medioi. Ecde la pasintiara aprilo NASC, tio estas scienza kai academia computila reto, gvidas en kondukan programon OSE en la Mazovia kai Podlaĥia vojevodioj. Gi circauprenas per la bita reto kun la rapidezo gis 1 gigabajto je sekundo 26 lernejojn. Ciui costoi ligitei cun la funcciado de OSE, inclusive de livero de la servoi alla lerneioi en la unuae iaroi, estos covritai el la stata budgeto.